Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Mga huwad na doktor, illegal gamot at mga mapanganib na procedure na ibunyag na isang natatanging investigasyon ng The Feed sa SBS Viceland na dahil sa mahinang regulasyon na papahintulutan ang mga tinatawag na backyard cosmetic clinics na mailagay ang mga buhay sa panganib. Narito ang ulat ni Elis Potaka na isinalin sa wikang Filipino. Sa isang pansamantalang cosmetic surgery clinic sa looban ng Melbourne, maruming panturok, madugong bendahe at tissue ang nakakalat sa isang basurahan ng papel. Ang mga kahon ay punong-puno ng mga illegal na nakuhang botox at iba pang droga. Ang may-ari ng clinic, na hindi naman doktor o nurse sa Australia, ay gumagawa ng operasyon sa double eyelid, anti-wrinkle injections at filler sa kanyang kama. Isang aso ang tumatakbo sa paligid at mayroong swero sa sala. Isang Chinong mamahayag na may pangalang Vicky ang nakipag-usap sa may-ari.
How long have you been doing eyelids?
About 2 years.
Napag-alaman ng isang natatanging investigasyon ng SBS The Feed na ang mga backyard beauty clinic ay dumarami sa buong Australia. Sa isa pang clinic sa CBD ng Melbourne, sinabi ng mga may-ari na kailangan nilang mag-angkat ng mga gamot mula ibayong dagat.
Our Botox is from Korea.
It can only be brought to Australia by person. If you post it, it will be confiscated. You're not allowed to import it to Australia, so we can only get it through illegal channels.
Ang mga pang-estadong otoridad ng kalusugan ay matagal nang mulat sa mga illegal na clinic. Sa gitna ng pagkamatay ng isang batang babae sa Medi Beauty Clinic sa Sydney noong nakaraang Setyembre, sinalakay ng New South Wales Health ang 10 clinic at kinumpiska ang mga illegal na gamot. Subalit, walang nagmamay-ari ng mga clinic o mga nagsusuplay ng gamot ang kinasuhan. Ang mga clinic ay umaandar pa rin at tuloy pa rin ang kanilang negosyo. Sa ilang kaso, ang mga beauty salon ang nagiging profesional na mukha ng negosyo. Sinabi ng isang babaeng may pangalang Lina, siya ay napailalim sa double eyelid surgery mula sa isang babaeng nagsabing siya ay isang GP.
The first time I met her, I saw Dr. Vicky in her office.
Sinabi ni Lina, ang operasyon ay masakit at ang mga resulta ay hindi profesional.
I didn't want to go out. My eyes were so obvious. I wore glasses wherever I went.
At sa totoo lamang, ang babae na nagsagawa ng procedure ay nagpapanggap bilang isang rehistradong doktor ng maraming taon na. Isang mamahayag mula The Feed ang nagkumprunta sa kanya.
I mean, what if you'd killed somebody?
We are just the microsurgery. It's not a surgery, actually.
Sinabi ni Victorian Health Complaints Commissioner Karen Cusack, hanggat walang natatanggap na impormasyon mula sa mga di masayang customer, mahirap kumilos.
Unless we have sufficient information to be able to investigate or go and talk to providers, then we can't do anything, which is just the way it is. And I think that's probably true of most regulatory agencies. We have to have a basis for doing that.
Susuriin pang mabuti ng The Feed ng SBS Viceland ito at iba pang problema kaugnay sa lumalagong industriya ng cosmetic surgery.
Ibahagi ang inyong saloobin, ilike ang SBS Filipino sa Facebook o sundan kami sa Twitter sa @SBS Filipino.